Nino no ri toma sati naita huentopo. Fa sambatra izay tsy nahita ka mino. Evangelo masinaraka nosoratany masinda Joany ny toko faharoapolo andininy faefatra amby roapolo ka hatsahatra amin'ny fahasivy amby roapolo. Tamin'ny izany andro izany Toma anankaray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy tsy mba hatao amin'izy ireo tamin'ny nahatongavan'i Jesosy ka hoy ireto mpianatra sasany taminy: efa nahitany tompo izahay, fa hoy izy tamin'ireo, raha tsy hitako ao amin'ny tanany ny lokon'ny fantsika ka atsofoko eo amin'ny lokon'ny fantsika ny ratsan-tanako ary atehiko amin'ny fony ny tanako dia tsy ino aho. No ny afaka valoana raha mbola nivory tao an-trano ihany ny mpianatra sady teo koa i Toma dia tonga i Jesosy nefa nirindrina ny varavarana. Nitsangana teo afovoany izy ka nanao hoe: ho aminareo anie ny fiadanana. Ary hoy izy tamin'i Toma: ataovy eto ny ratsan-tananao ka zaho ny tanako, ary arosoy ny tananao ka ty afo eto amin'ny foko, dia mino fa aza malakino. Dia namaly Toma ka nanao taminy hoe: tompoko sy Andriamanitro. Fa hoy Jesosy taminy: nino ianao ry Toma satria nahita? Sambatra izay tsy nahita ka mino. Izany ary ny teniny Tompo. Terana eo anao Ry Kristy. Mankalaza ny masinda Toma apostoly ny fiangonana anio. Toma lay fantatra aminy hoe tsy mino raha tsy mahita. Kanefa ilay apostoly tena mampianatra antsika ny tena finoana marina an'i Jesosy Kristy tafatsangako venina. Ny mino mantsy dia tsy mianona fotsiny amin'izay noraisina na izay nambara sy nitoriana taminy na mialokaloka ao ambadiky ny finoan'ny hafa, ohatra hoe ny ray aman-dreny, ny dadabe, ny bebe, ny fianakaviana sy ny maro isan-karazany, fa miezaka mandrakariva ny andalina sy hampitombo azy bebe koa mba hananana ny hoe fiainam-panahy manokana. Ny mino dia miezaka anavaon'ny tena sy ny fiainana manontolo. I masinda Toma entsika tamin'ny evanjely teo fa na dia nanambarana fitsanganan'i Kristy ho velona aza dia naniry ny anana ny azy manokana, naniry ahita an'i Kristy andray azy, izany hoe ti anana fifandraisana manokana amin'i Kristy tafatsangako velona izy. Ary ho famantarana teny amin'i Jesosy ny tanany lokon'ny fantsika, ny fony voalefina, mbola hitany teny aminy no maneho ny mahatompo sy Andriamanitra azy. Finoana napita amin'ny masinda Toma antsika izany, ary fampianarana ho antsika mino ihany koa mba handehanantsika lavidavitra kokoa. Aoka ho finoana lalipaka no iaonantsika amin'i Kristy, andraisantsika azy miteny amintsika isan'andro, andraisantsika ny vatany masina mba hisy fihavaozana ny fiainantsika manontolo. Aza manao an'Andriamanitra ho mpanatanteraka izay tadiavina sy angatahina amin'ny fotsiny ny tady pirofo sy ny famantarana vao anantona azy, vao hivavaka, vao anaraka izay hitondrany antsika. Fa matokia azy mahareta amin'ny finoana, fa amin'izay dia ho tanteraka amintsika ilay teniny Kristy hoe sambatra tokoa izay tsy nahita nefa mino. Tompoko sy Andriamanitro ny teny mpinoana nataon'i Toma tamin'i Jesosy, teny mamitina ny finoany an'i Jesosy, teny manambara fa Andriamanitra i Jesosy naneho ny heriny sy ny fahefany mba hanavaka antsika amin'ny herin'ny fahafatesana, ary teny nanehoany ny fahavononany izotra amin'ny lala ny finoana marina tsy hivadika amin'i Kristy hatramin'ny farany. Meteza akatahaka azy isika ary mitalaho vavaka aminy mba hiainantsika ny tena finoana marina fa izany finoana izany no fomba navaozan'Andriamanitra antsika ho toy ny voary vaovao.